Dobro jutro vam želim, na talasima ste Radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, studiju u Beogradu, Andreja Backović i Miloš Teodorović. Svima koji danas slave Božić, srećan praznik. Ovo su najvažnije vesti. Zbog prodaje NIS-a mogući izlazak G17 plus iz vlade, nagovestio vicepremijer Mlađan Dinkić. Načelnik generalštaba Zdravko Ponoš ugrožava sistem odbrane i demokratski poredak, saopštilo Ministarstvo odbrane. Povratak na posao ili konkurs za nove policajce, poručeno iz Prištine policajcima Srbima koji bojkotuju KPS. Hiljade ljudi u Vatikanu iščekuje papin božićni govor, istovremeno pod zaštitom bezbednosnih snagi hiljade vernika i u Vitlejemu. U Srbiji danas kiša, sneg i maksimalna 2 stepena. U narednih pola sata poslušajte još. Poslanici Skupštine danas odmaraju zahvaljujući Božiću, a šta će Srbija bez usvojenog budžeta na pragu nove godine? Premijer Cvetković.
Ipak ako vi nemate budžet, vi nemate mogućnost da vodite ekonomsku politiku.
Šta su poručili pobunjeni pravosudni radnici Srbije u Kosovskoj Mitrovici?
Bez dogovora sa srpskom zajednicom, sa Srbima, ova zgrada suda neće raditi.
A naravno najviše prostora posvećujemo sporazumu sa Rusima koji posle potpisivanja budi duhove, analitičarka Sika Pištolova.
Srbija bi danas trebala da žali, ne da slavi. Od ovog danas potpisanog budalastog sporazuma imaće korist samo Rusija.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak 25. decembar.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednici Srbije i Rusije Boris Tadić i Dmitrij Medvedev potpisali su u Moskvi ugovor o prodaji naftne industrije Srbije Gazpromu te sporazum o izgradnji gasovoda Južni tok. Po rečima Medvedeva, ovi dokumenti pružaju energetsku bezbednost i celoj Evropi.
Ja думаю, što simbolično što je to proizašlo pred Novim godom.
Između Srbije i Rusije postoje čvrsti prijateljski i sigurni odnosi koji se mogu nazvati strateškim partnerstvom, izjavio je Medvedev.
Potpisani sporazumi imaju strateški značaj jer utemeljuju odnose Rusije i Srbije, izjavio je predsjednik Srbije Boris Tadić.
Radi se dakle o jednom dugoročnom snabdevanju Srbije gasom, radi se o proizvodnji naftnih derivata u Srbiji i za tržište čitave jugoistočne Evrope, radi se o zaštiti životne sredine, očuvanju životnog standarda građana, prosperitetu naše ekonomije, ali i očuvanju radnih mesta za naše ljude.
Predsjednik Tadić je u razgovoru sa Medvedevim podvukao i da Srbija želi da postane članica Evropske unije.
Mi želimo, kao što znate, da postanemo članica Evropske unije i ubeđen sam da je to korisno i za Rusiju, a ne samo za građane Srbije.
Potpredsednik vlade Srbije i ministar ekonomije Mlađan Dinkić kritikovao je prodaju NIS-a, ali i nagovestio mogućnost da G17 plus, čije predsednik, napusti vladu. Ugovor o NIS-u i neobavezujuće dokumente o gasovodu i gasnom skladištu, koji imaju preko 100 strana, potpisali poslali su nam u 10 sati ujutro, a u 11:30 zovu ministri i sekretarijata da se izjasne. Ne verujem da je to iko stigao da pročita. Nema šanse da to pročitate ni za čitav dan, kamoli za sat vremena. Svi vanserijski veliki ugovori vezani za proces privatizacije su usvojeni na zvaničnim sednicama, kazao je Dinkić u intervju za nedeljnik Vreme, prigovarajući što je sporna odluka doneta na telefonskoj sednici vlade Srbije. Za robne kuće smo dobili 360 miliona evra, a za NIS, koji je najprofitabilnija kompanija, samo 400 miliona, bez ugovorenih garancija za gasovod, dodaje on, procenjujući da bi se mogla dobiti vrednost od najmanje 800 miliona evra. Sporazumu sa Rusijom vratit ćemo se za koji minut.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ministarstvo odbrane Srbije ocenilo je sinoć kako je delovanje načelnika generalštaba Vojske Srbije Zdravka Ponoša nanelo veliku štetu ugledu vojske, sistemu odbrane i državi u celini i ugrozilo demokratski poredak. Ponoš je juče istupio sa žestokim kritikama na račun ministarstva i ministra Dragana Šutanovca, konstatujući da Ministarstvo odbrane nema koncepciju reforme vojske. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je da različita mišljenja nosilaca državnih funkcija ne mogu biti izvor nestabilnosti bilo kog sistema, a posebno ne sistema odbrane. Po Ustavu imam i komandnu funkciju kada je u pitanju naša vojska i uveravam vas da je čitav proces koji se dešava u vojsci stabilan. Uvek postoji mogućnost da nosioci određenih državnih funkcija imaju neka različita mišljenja, ali budite uvereni da to ne može da bude izvor nestabilnosti bilo kog sistema, a posebno ne sistema odbrane, kazao je Tadić. Premijer Mirko Cvetković izjavio je da nije tačna ocena generala Ponoša, da politika odbrane zemlje ne postoji i dodao da ne bi želeo da se previše upušta u sukob ljudi iz vojske i ministarstva.
Želim da poručim da građani ne moraju da brinu, da je bezbednost nije ugrožena, da to sve dobro funkcioniše, a ove stvari koje imaju, one će se rešavati u toku, u hodu, znači nemamo mi tu nikakvi, pošto vidim da to uzbuđuje građane u smislu da li je, smo ne znam, odbrana ugrožena, nije, ne, ništa nije ugroženo, sve funkcioniše.
Nekoliko stotina sindikalaca juče je blokiralo saobraćaj u Nemanjinoj ulici ispred vlade Srbije. Oni traže isplatu troškova za regres i topli obrok, počevši od januara 2009. kako je bilo dogovoreno od strane vlade izigranim kolektivnim ugovorom. Predsednik novog sindikata zdravstva Živorad Mrgić.
Tako se ne može igrati sa milionima zaposlenih u Republici Srbiji, tako se ne može igrati sa milionima ljudi koji žive od svog rada. Biće štrajkova, biće protesta, biće demonstracija, biće vreo januara.
Oko 2000 radnika sa istim zahtevima protestovalo je juče i u centru Kruševca.
Situacija nimalo nije jednostavna iz razloga što sve manje posla, sve više se ne radi.
Treba da dobijemo markice, treba da bude da nam plate socijalno i penzijsko.
Prevara naših građana i radnika.
Zabeleženo u Kruševcu, u Skupštini Srbije nije postignut dogovor vlasti i opozicije o odustajanju od amandmana uloženih na predlog budžeta za 2009. godinu. S obzirom na to, kao i na činjenicu da su Skupštini ostale još svega dva radna dana, sve je izvesnije da će Srbija u novu godinu ući sa privremenim finansiranjem. Premijer Mirko Cvetković.
Ako neko formalno može da kaže da je privremeno finansiranje dobro zato što je manje od budžeta, ipak ako vi nemate budžet, vi nemate mogućnost da vodite ekonomsku politiku, posebno taj fiskalni deo, zbog toga je nužno da budžet bude usvojen. Tako da se privremeno finansiranje pojavljuje kao opcija silom prilika, a ne opcija koju bi podržala vlada.
Raspravom o amandmanima na budžet Skupština sutra nastavlja raspravu, danas neće raditi zbog katoličkog Božića. Dinar je danas slabiji prema evru za 0,9%, pa je zvanični srednji kurs 87,87 dinara za evro, objavila je Narodna banka Srbije. Srpski policajci koji su napustili kosovsku policijsku službu nakon proglašenja nezavisnosti ili će se vratiti na posao ili će biti raspisan konkurs za njihova radna mesta, izjavio je savjetnik u policiji Kosova Fisnik Redžepi.
Daćemo im još vremena da posle praznika odluče da li će se vratiti. Ako to ne učine, onda ćemo raspisati konkurs.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Rimokatolički poglavar, Papa Benedikt XVI, služio je noćas ponoćnu misu na Badnje veče u crkvi Svetog Petra u Rimu. Papa je počeo misu tradicionalnom željom mir s vama, koju je izgovorio na latinskom, a vernici su odgovorili s vama takođe. Službi na Badnje veče prisustovali su hiljade vernika, Rimljana i turista. Papa će danas uputiti i tradicionalnu Urbi et Orbi, božićnu poruku vernicima. Hiljade hrišćanskih vernika okupilo se na trgu Manger u Vitlejemu kako bi proslavili Božić pod zaštitom bezbednostnih snaga palestinskog predsjednika Mahmuda Abasa. Očekujemo oko 40.000 posetilaca ove nedelje u Vitlejemu, saopštilo je palestinsko ministarstvo turizma. Britanska kraljica Elizabeta II. Održat će također tradicionalni božićni govor. Zvuci koje slušate zabeleženi su u toku noći pre i posle govora Pape Benedikta u crkvi Svetog Petra. I ovde završavamo pregled vesti. U nastavku ćete čuti kako protiče Božić na severu Vojvodine u Subotici. I naravno, ne zaboravite, sve što propustite na našim talasima možete pronaći na internetu.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U tematskom delu najpre. Predsednici Srbije i Rusije Boris Tadić i Dmitri Medvedev potpisali su u Moskvi ugovor o prodaji naftne industrije Srbije Gazpromu te sporazum o izgradnji gasovoda Južni tok. Obe su strane iskazale verovanje da će posao biti uspešno i do kraja završen. Povod je to da danas u našem programu šire govorimo o ekonomskoj saradnji Moskve i Beograda, tim pre što se uveliko govori kako je ceo posao zapravo politički motivisan. Slušate Nebojšu Grabeža.
Zajedničkom izjavom koja predstavlja političku garanciju za realizaciju projekata, predsjednici Dmitri Medvedev i Boris Tadić ocenjuju da je učinjen važan korak na putu daljeg razvoja evropskog energetskog sistema i jačanja strateškog partnerstva Srbije i Rusije u toj oblasti. Međutim, po rečima Medvedeva, ovi dokumenti pružaju energetsku bezbednost i celoj Evropi.
I ja думаю, što simbolično što je to произошло перед Novim godom.
Između Srbije i Rusije postoje čvrsti prijateljski i sigurni odnosi koji se mogu nazvati strateškim partnerstvom, izjavio je Medvedev. Predsjednik Srbije Boris Tadić je rekao da energetski sporazumi za dve zemlje imaju duboki strateški značaj, jer takvi ugovori utemeljuju odnose Rusije i Srbije.
Naše dve zemlje, naše ekonomije biće povezane nakon ova tri sporazuma, tri dokumenta koje smo potpisali danas u Moskvi. Radi se dakle o jednom dugoročnom snabdevanju Srbije gasom, radi se o proizvodnji naftnih derivata u Srbiji i za tržište čitave jugoistočne Evrope, radi se o zaštiti životne sredine, očuvanju životnog standarda građana, prosperitetu naše ekonomije, ali i očuvanju radnih mesta za naše ljude. Veoma smo zadovoljni što ruska strana, što Rusija, što Gazprom, kao jedna respektabilna ruska kompanija, danas nastupa na srpskom tržištu, od današnjeg dana postaće i naša srpska kompanija.
Eventualne sumnje u realizaciju kompletnog sporazuma u Beogradu pokušaju da otkloni ruski ambasador Aleksandar Konuzin.
I rosijska i srpska strana razmatruju sve tri projekta kak jedini paket.
I ruska i srpska strana sva tri dokumenta tretiraju kao jedinstveni paket. I možete da budete ubeđeni u to da će se sva tri dokumenta realizovati onako kako je to utvrđeno obema stranama.
Uslovljeno među dvima stranama.
Konuzin je potvrdio ocene da će rezultati i zaključci sporazuma doprineti intenziviranju saradnje između Srbije i Rusije i razvoju odnosa Srbije sa Evropskom unijom, jer će gasovodom Južni tok gas stizati do zemalja Evropske unije.
Это позволит Сербии укрепить ее позиции в переговорах с Европейским Союзом.
Я сам убеден, да че ово помочи Србии да учврсти свою позицию у процессу своих преговора за статус членице у оквиру Европске унии.
Заключение этих соглашений в интересах Сербии, России i Evropa.
Zaključivanje ovih sporazuma pomaže i doprinosi i Srbiji i Ruskoj federaciji i zemljama Evropske unije.
Uprkos optimističkim tonovima koji stižu iz Moskve, u jednom delu ovdašnje javnosti ipak preovladava skepsa u pogledu izvesnosti realizacije preostala dva dela rusko-srpskog energetskog sporazuma, izgradnje Južnog toka gasovoda i skladišta gasa u Banatskom dvoru. Dok ambasador Konuzin poručuje...
Slovo predsjednika Rusije.
Reč predsjednika Rusije, kao i reč predsjednika Srbije, vredi mnogo više nego financijske garancije preduzeća.
Sika Pistolova, urednica sajta Energy Observer, ubeđena je da od energetskog sporazuma Srbija nema ni ekonomsku, ni političku korist, te da je naftna industrija Srbije poklonjena Rusima.
Srbija bi danas trebala da žali, ne da slavi. Od ovog danas potpisanog budalastog sporazuma imaće korist samo Rusija. A dobri ekonomski i politički odnosi podrazumevaju kad se potpisuju sporazumu da obe strane imaju korist.
Sika Pistolova kaže da nije ljuta na rusku stranu, već na srpsku vladu, jer...
Ovom današnjom sramotom pokazala je da joj nije stalo do sopstvene zemlje, niti do ekonomije sopstvene zemlje, a još manje do strateške firme kao što je NIS. Neću biti iznenađena ako za jedno, dva, tri mjeseca gospoda na vlasti nas obaveste kako su odlučili i EPS da poklone Rusima.
Za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Vlada Srbije danas će objaviti ugovor o prodaji 51% kapitala naftne industrije Srbije ruskoj državnoj kompaniji Gazprom na svom internet sajtu www.srbija.gov.rs, potvrđeno je u kabinetu premijera Cvetkovića. U ovom trenutku na polovini emisije još jednom vas podsjećamo na najvažnije vesti. Radio Slobodna Evropa, zbog prodaje NIS-a moguć izlazak G17 plus iz vlade, nagovestio vicepremijer Mlađan Dinkić, načelnik generalštaba Zdravko Ponoš, ugrožava sistem odbrane i demokratski poredak, saopštilo Ministarstvo odbrane. Povratak na posao ili konkurs za nove policajce, poručeno iz Prištine policajcima Srbima koji bojkotuju KPS. Hiljade ljudi u Vatikanu iščekuje papin božićni govor, istovremeno pod zaštitom bezbednosnih službi, hiljade vernika i u Vitlejemu. U Srbiji danas kiša, sneg i maksimalna 2 stepena.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
A u nastavku još jedna tema, vest dana, govorimo o sukobu na relaciji, načelnik generalštaba Vojske Srbije Zdravko Ponoš i ministar odbrane Dragan Šutanovac. Naša novinarka Branka Mihajlović, kako sama kaže, nikada nije dobila više odbijanja za razgovor nego juče kada je pokušala nešto više da sazna o eskalaciji ovog sukoba. Iako je stvar javna, svi se kriju iza sintagme unutrašnje vojno pitanje. Većina analitičara u Beogradu, međutim, sugeriše da je u pitanju tek jedan u nizu obračuna u okviru vladajuće Demokratske stranke.
Najpre pukla priča u petak posle novogodišnjeg prijema u Ministarstvu odbrane na kome se sasvim neuobičajeno nije pojavio ne samo načelnik generalštaba, već i niko iz njegovog okruženja, što je ličilo na usmereni bojkot. Nije bilo ni predsjednika Srbije i Demokratske stranke Borisa Tadića. U javnosti se već izvesno vreme zucka o tome da je sledeći obračun koji se priprema obračun predsjednika Tadića sa ministrom Šutanovcem. Onda je danas osvanuo intervju u listu Politika sa Zdravkom Ponošem, načelnikom generalštaba koji je, ne birajući reči, napao Ministarstvo odbrane zbog zastoja u reformi vojske. General Ponoš je rekao da ne postoji državna strategija nacionalne bezbednosti, da politika odbrane funkcioniše samo simbolično, da postoji zastoj u reformi vojske. Optužio je Ministarstvo odbrane, odnosno Dragana Šutanovca, za nekompetenciju, neodgovornost, nesposobnost, aroganciju. Dobri poznavaoci vojnih prilika kažu da je tačno da Srbija nema jasnu strategiju. Ide li kao druge zemlje u regionu prema NATO savezu ili kako to stoji u važećoj skupštinskoj rezoluciji donetoj u vreme Vojislava Koštunice vojnoj neutralnosti. Ovaj sukob, međutim, niko ne tumači kao sukob između dve koncepcije na liniji neutralnost ili NATO. Ljubodrag Stojadinović, analitičar vojnih zbivanja i autor intervjua sa načelnikom generalštaba za Radio Slobodna Evropa, kaže:
očigledno je da se ovde radi o jednoj netipičnoj, rekao bih, pobuni prvog vojnika protiv svog ministra odbrane. Koliko sam ja razumeo, ovde se radi ipak o sukobu koncepcija i o nečemu što je predstavljeno kao sukob između koncepcije načelnika generalštaba i njegovog kolegijuma koja postoji i nedostatka bilo kakvog plana i koncepcije Ministarstva odbrane.
Ljubodrag Stojadinović je, iako dobar poznavalac dešavanja i u vojsci i u nadležnom ministarstvu, ipak bio iznenađen žestinom napada.
Da je taj gest protesta u stvari bio pokušaj da se javnosti ukaže na neke stvari koje su mnogo krupnije od toga i koje u stvari negiraju bilo kakve marketinške istupe u vezi sa velikim dostignućima na polju reformi i na polju dimenzioniranja vojske u skladu sa potrebama odbrane države.
Kada profesionalni vojnik izrekne javno takve ocene o svom ministru kao što je to učinio general Ponoš, to se može nazvati i vojnim udarom, rekao je šef poslaničke grupe Srpske radikalne stranke i predsednik Skupštinskog odbora za bezbednost Dragan Todorović. On je pokušao već za danas da hitno sazove sednicu Skupštinskog odbora, ali nije uspeo, ona će biti održana sutra.
Ovo je najozbiljniji sukob. Ovo može da predstavlja možda i najavu državnog udara. Može, ali verovatno da je ovo unutar stranački sukob u okviru Demokratske stranke. Ovo je direktno kršenje ustava po kome je vojska pod civilnom kontrolom. Ovo pokazuje da ona nije pod civilnom kontrolom, da kontrolu neko ima, ali izvan parlamenta. A ko je taj, morat ćemo da dobijemo odgovor od generala Ponoša, odnosno od ministarstva odbrane.
Profesor Miroslav Hadžić sa Fakulteta političkih nauka rekao je uz ogradu da ne zna političku pozadinu sukoba, da je olako tumačenje čina generala Ponoša vojnička neposlušnost. On smatra da ako je načelnik generalštaba bezuspešno pokušavao da skrene pažnju na probleme, on ne samo da ima pravo, već i dužnost da se obrati javnosti.
Onda u ovom trenutku ja to razumem ili bi mogao da razumem kao akt upozorenja, poziva državi, institucijama, nosiocima vlasti da se ozbiljno pozabave vojskom. Ne zaboravimo, 8 godina vojska što je menjala imena, menjala ministre, a da nikad nije napravljena ni ozbiljna strategija nacionalne bezbednosti, da Srbija nema strategiju odbrane, da nije nikad napravljen državni plan za reformu u kome piše ko šta radi, koliko to košta, odakle pare, i tako dalje i tako dalje.
Biografije ministra i generala imaju više sličnosti nego razlike. I načelnik generalštaba Ponoš i ministar odbrane Šutanovac diplomirali su u Beogradu. Obojica se potom dodatno školovali na zapadu. Obojica rođeni 60-ih. I mada je jedno od pitanja generalu Ponošu, idete li na koncerte Miroslava Ilića, popularnog pevača narodne muzike i tasta ministra Šutanovca, trebalo da sugeriše različit ukus dvojice u sukobu. Poznavaoci kažu da ni u muzici oni nisu na dva pola. Obojica vole da slušaju Stinga, Štulića i Stonse, bez obzira na porodične okolnosti. Dakle, ni ovdašnja šema, Guča ili Exit u ovom slučaju ne pije vodu. Većina naših dobro obaveštenih sagovornika su nam rekli da nećemo dugo čekati, već će se brzo pokazati da u Tadićevom stranačkom grmu leži zec, a da je reforma vojske još jedna ovdašnja sporedna stvar. Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Potpredsjednik Demokratske stranke Bojan Pajtić izjavio je da nije isključeno da u budućnosti dođe do saradnje između te stranke i Srpske napredne stranke Tomislava Nikolića. Pajtić je za današnji Novosadski dnevnik rekao da se to može dogoditi i uprkos njegovom ličnom mišljenju da se demokrata ne postaje preko noći. Na osnivačkoj skupštini naprednjaka bili su i mnogi ambasadori zemalja Evropske unije i drugih zapadnih država i očigledno je da je ta stranka postala prihvatljiva za naše evropske partnere, kazao je Pajtić.
Samo na radiju Slobodna Evropa. Rasplet kosovskog čvora iz dana u dan. Izvještaj iz Prištine i Beograda. Kosovo iz ugla stranih analitičara. Posjetite web stranicu radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Zvaničnici Ministarstva unutrašnjih poslova i kosovske policije izrazili su uverenje da bi se u naredna tri mjeseca mogao rešiti problem suspendovanih srpskih policajaca. Očekuje se da se već početkom 2009. godine zna da li će se Srbi vratiti u KPS ili će biti regrutovani novi pripadnici, izveštava Anamari Repić.
Suspendovani srpski policajci ili će se vratiti u kosovsku policiju ili će biti raspisan konkurs za popunu njihovih mesta, kažu kosovski zvaničnici. Savjetnik u Ministarstvu unutrašnjih poslova Fisnik Ređepi objašnjava da se razgovorima mora doći do nekog rešenja kako bi se srpski policajci uključili u tu službu. Daćemo im još vremena da posle praznika odluče da li će se vratiti. Ako to ne učine, onda ćemo raspisati konkurs, rekao je Ređepi, istakao da bi se sve moglo rešiti u naredna tri meseca. I kosovska policija najavljuje da bi se uskoro mogao raspisati konkurs za nove policajce. Portparol policije Veton Eljšani nije mogao da precizira kada je zadnji rok. Znamo da će se to desiti uskoro, ali i znamo da su oni pod pritiskom posle nezavisnosti. Zato je rešavanje ovog pitanja i odloženo, rekao je Eljšani. Više od 320 srpskih policajaca je napustilo kosovsku policiju posle proglašenja nezavisnosti 17. februara. U tome ih je podržala vlada Srbije. Srbi odbijaju da budu pod komandom kosovske policije i traže da za njih bude nadležan UNMIK. Međutim, to je problematično jer je na Kosovu izvršen prenos ovlašćenja sa UNMIK na kosovsku policiju, sem u stanici na severu. Srpski policajci na severu Kosova su posle proglašenja nezavisnosti ostali u policiji, ali u komandnom lancu policije misije Ujedinjenih nacija. Policajci koji od nezavisnosti bojkotuju rad te službe nalaze se pod suspenzijom. Većina dobija mesečna primanja, ali iz vlade Kosova kažu da to ne može dugo trajati. Predstavnici srpske zajednice očekuju da se pitanje kako povratka Srba u kosovsku policiju, tako i uopšte njihovo učešće u toj službi reguliše na osnovu plana od 6 tačaka koji je Beograd dogovorio sa Ujedinjenim nacijama. Predsjednik Koordinacionog centra za Kosovo vlade Srbije Zvonimir Stević izjavio je da nije sporan povratak srpskih policajaca u kosovsku policiju, već je problem linija komandovanja. O tome će se pregovarati.
Nakon usvojenih 6 tačaka i nakon raspodele Euleksa na prostoru Kosova i Metohije slede pregovori i dogovori kako će to izgledati, kako će to funkcionisati pre svega u srpskim eklavama. Ono što ja znam, a to je rečeno u okviru policije, da će po liniji komandovanja biti jedan Srbin zamenik komandira koje će dobijati naloge i naređenja od Euleksa, odnosno UN-a, a u smislu funkcionisanja.
Stević je najavio da će se voditi razgovori između predstavnika vlade Srbije i Euleksa, te je izrazio nadu u postizanje kompromisnog rešenja. I u Kosovskom ministarstvu unutrašnjih poslova su optimisti posle razgovora koje su njegovi zvaničnici imali sa suspendovanim policajcima. Veruje se da Srbi žele da se vrate u policijsku službu i da ima nagoveštaja da se to uskoro može i desiti. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Radnici srpskih pravosudnih organa u Severnoj Kosovskoj Mitrovici protestovali su juče ispred zgrade Okružnog suda jer nisu vraćeni na posao kako je ranije dogovoreno sa predstavnicima UNMIK-a, izveštava Jasmina Šćekić.
Jedan od predstavnika srpskih radnika pravosuđa sa severa Kosova, sudija Nikola Kabašić, izjavio je da se nije započelo sa drugom fazom u otvaranju suda koja je trebalo da označi početak rada sudija i tužilaca srpske nacionalnosti.
Druga faza je trebala da krene 3. decembra. U drugoj fazi su trebali da budu uključene sudije i tužioci, znači srpske nacionalnosti koji žive na teritoriji severnog Kosova. Danas je 24. decembar, mi još nismo unutra, a kako stoje stvari iz razgovora koje smo stekli sa UNMIK-om, mi smatramo da UNMIK pokušava, da dosta je nepošteno ušao u ove razgovore, da pokušava da kupi vreme do dolaska Uleksa.
Kabašić je naglasio da bez dogovora sa radnicima pravosuđa srpske nacionalnosti, sud u Kosovskoj Mitrovici neće moći u buduće da radi.
Bez dogovora sa srpskom zajednicom, sa Srbima, ova zgrada suda neće raditi. Zato smo se mi danas okupili ovde simbolično da pokažemo da na pola sata zatvaramo ovaj sud, onemogućujemo, ometamo njegov rad, a da ukoliko posle 15. januara nema dogovora sa nama, ovaj sud neće raditi ukoliko u njemu ne bude sudija. Ovaj sud neće raditi po zakonima nezavisne države Kosova. Ovaj sud i ova zgrada ne može biti u sistemu nezavisne države Kosova.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Za više od polovine građana Subotice juče je počelo obeležavanje najvećeg hrišćanskog praznika Božića, slave ga vernici katoličke, evangelističke i reformatske crkve. Da praznik počinje, videlo se i po zatišju koje je nakon višednevne predpraznične vreve i gužve zahvatilo grad u oči Banje večeri, a njegov zvanični početak jesu u stvari mise ponoćnice koje se na Banje veče održavaju u svim crkvama, javlja Vesela Laloš.
Najatraktivnija ponoćna misa je ona u Velikoj katedrali, koja noć u oči Božića po običaju prepuna vernika.
Gospodin s vama. Draga dječo, svi dragi vjernici i gosti naši, pozdravljam sve vas ovdje. Noćas su s nama ovdje u našoj stolnoj bazilici mnogi gosti, ne samo iz subotiškog kraja. Pozdravljam i one koji strepe za svoje radno mjesto. Pozdravljam ljude željne posla, željne mira i ljubavi. Ovdje su ljudi koji zdravlja traže. Slavimo najveći rođendan. Zato noćas pjeva nebo i zemlja i svako je srce danas bogato.
U kući Jose Mamužića i ove godine tradicija obeležavanja Božića nije izneverena.
Iz crkve kad se dolazi, tada je užna. Familija se sastaje. Kod mene su konkretno sin i snaja, pošto jednog sin imam, jednu snaju i dve unuke. Oni dolaze na svečani ručak, treće se upali, nosi se unutra prvo čorba, što mi kažemo, i čestita se prvi dan Božića. A na užnu se sprema kokošina čorba i pečena čurka, što kažu pučka. Ovo što sam kazao, to je i nekad u našoj kući ovako bilo. I ovako je i danas.
Specifičnost Subotice je da kao multikonfesionalni grad ima dva Božića, te nije retkost da mnogi katolici za goste imaju svoje prijatelje pravoslavne vere, kojima oni zatim odlaze u goste 7. januara. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Još jednom najvažnije vesti, zbog prodaje NIS-a mogući izlazak G17 plus iz vlade, nagovestio vicepremijer Mlađan Dinkić. Načelnik generalštaba Zdravko Ponoš ugrožava sistem odbrane i demokratski poredak, saopštilo Ministarstvo odbrane. Povratak na posao ili konkurs za nove policajce, poručeno iz Prištine policajcima Srbima koji bojkotuju KPS. Hiljade ljudi u Vatikanu iščekuje papin božićni govor, istovremeno pod zaštitom bezbednosnih službi, hiljade vernika i u Bitlejemu.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U Beogradu u ovom trenutku pada gust i jak sneg, trenutno 2 stepena, što bi i za danas bio najavljeni temperaturni maksimum. Bio je ovo jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak, 25. decembar. U studiju u Beogradu bili Andreja Backović i Miloš Teodorović. Prijetno.